Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 16 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, u takua me krye prokurorin e Shteteve të Bashkuara, Erik Holder. Teme takimit ishte luftimi i korrupsionit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel të hënën e viziton Kosovën. Konvoj i kamionve rus ka hyrë në pjesën veriore të Kosovës. Analistët Behlul Beçaj dhe Predrag Gësimi që shprehen pesimist për përmirësimin e gjendjes në veriun e Kosovës. Boris Tadić që tha se Serbia ka interesa legjitim në Kosovë. Shkenstarët thonë se janë afër zbulimit të së ashtu quajturës Grimc të Zotit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Burimet e Komisionit Evropian në Bruxelles kanë konfirmuar sot se dialogu për liberalizim të vizave me Kosovën do të fillojë me 19 janar të vitit të ardhshëm. Kjo datë është propozuar ministrit të brendshëm të Kosovës Bajram Recepi nga ana e komisionarës për çështje të brendshme Cecilia Malmström. Komisioni Evropian në këtë mënyrë ka vlerësuar se autoritetet e Kosovës kanë bërë një përparim të kënaqshëm për nisjen e dialogut, por gjatë procesit do të identifikohen edhe kushtet e tjera që Kosova duhet i plotësojë për arritjen e synimit për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Aktualisht nga vendet e rajonit vetëm Kosova nuk është e përfshirë në regjimin e udhëtimit pa viza për zonën Schengen të Bashkimit Evropian. Çrënjosja e korrupsionit dhe krimit të organizuar ka qenë temë qendrore e takimit që presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka zhvilluar me krye prokurorin e Shteteve të Bashkuara Erik Holder në Washington. Zonja Jahjaga ka thënë se është e gatshme të fillojë reformat në sistemin e drejtësisë, të paraqesë ligje në kuvend dhe të marrë vendime ekzekutive për të eliminuar një herë përgjithmonë korrupsionin dhe krimin e organizuar që po rrezikojnë të mbajnë peng procese demokratike dhe zhvillimore të vendit, njofton kabinet për informimi i presidentes. Në këtë takim është ngritur edhe nevoja arritjes së një marrëveshje ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara për ekstradim të personave të dyshuar për terrorizëm. Gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara, presidentja e Kosovës është takuar edhe me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të qëndroj të hënën më 19 dhjetor në Kosovë. Lajmin ja konfirmoj Radios Evropa e Lirë zyra për informime ambasadës Gjermane në Prishtinë. Zëdhënësja ambasadës Sara Bonau tha se fokusi kryesor do të jetë vizita e planifikuar të kushtarët Gjerman, por se gjatë qëndrimit të saj një ditor, Merkel do të zhvilloj takime edhe me zyrtarët Kosovar. E pyetur për një agend më precize të këtyre takimeve, Bonau tha se agenda e takimeve ende është duke u përpunuar. Në fund të muajit gusht, Merkel kishte qëndruar në Beograd ku kishte theksuar rëndësin për rezultatet të prekshme nga dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në kuadër të vizitës zyrtare në Austri ka mbajtur mbrëmje një ligjerat në Akademinë Diplomatike të Vjenës me temën pavarësia e Kosovës dhe zhvillimet aktuale të saj. Gjatë fjalimit të tij Krasniqi ka thënë se Kosova respekton dhe mbron të drejtat dhe liritë e njeriut, të drejtat e pakicave, parimet e demokracisë parlamentare, të shtetit ligjor dhe të ekonomisë së tregut. Ai gjithashtu ka thënë se ka ardhur koha e qartësimit të hapave të Kosovës drejt integrimit evropian dhe fundit të mbikëqyrjes së pavarësisë. Krasniqi ka përmendur edhe premtimin e BE-s për fillimin e shpejtë të dialogut për liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës, marrëveshje tregtare, mundësinë e antarësimit të Kosovës në Berzh, si dhe përfitime të tjera të mundshme nga programet e BE-s. Konvoj prej 27 kamionësh me ndihmë ruse për banorët serb të veriut të Kosovës ka kaluar sot në mëngjes në vendkalimin kufitar në Jarinj. Në përcjelljen e 3 makinave të misionit evropian për sundim të ligjit e ULEX, konvoji është nisur në drejtim të Zveçanit ku edhe gjendet depoja e kryqit të kuq të Serbisë. Mediat serbe njoftojnë se gjatë natës së mbrëmshme zyrtarët e ULEX-it kanë kontrolluar dokumentacionin e konvojit dhe sipas marrëveshjes së arritur në Bruksel, sot është lejuar hyrja e tij. Organizata botërore e tregtisë pranoi sot Rusin se antare të OBT-s pas 18 vite negociatash. Rusia ka marrë ftesën zyrtare për të bashkuar në një takim ministror të OBT-s në Gjenevë. Rusia ka qenë duke u përpjekur për të bashkuar me OBT-n që nga vitin 1993, por negociatat në mënyrë të përsëritur dobësoheshin. Zgjidhja përfundimisht u arrit muajin e kaluar, kur Gjeorgjia, që është vendi i fundit që ka bllokuar hyrjen e Rusisë në këtë organizat, hoqi kundërshtimet e saj. Ish kryeministri kroati Ivo Sanader, i cili është në gjyq për korrupsion të dyshuar, u lirua sot pasi e pagoi dorzanin në shumë prej 2.1 milion dollarësh. Sanader duhet të qëndrojë në Zagreb dhe të jap pasaportën e tij tek autoritetet. Ai u ekstradua në Kroaci në korrik pas arrestimit të tij në Austri. Ish kryeministri është vetë deklaruar jo fajtor për akuzat për korrupsion, abuzim me pushtetin, marrje të rishfetit në marrëveshje multimilion dollarësh me një bankë austriake dhe një kompani hungareze të naftës. Kroacia po ndërmerr hapa drejt frenimit të korrupsionit përpara se të bashkohet me BE-n në mes të vitit 2013. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët Belul Beçaj nga Prishtina dhe Predrag Simiç nga Beogradi shprehen pesimist për përmirësimin e gjendjes në veri të Kosovës, pasi mendojnë se nuk mund të funksionojnë planet për integrim. Sipas tyre, përgjegjës për zgjidhjen e çështjes së veriut është qeveria e Kosovës, por qeveria e Serbisë duhet ta ndryshojë qasjen ndaj veriut. Kronikë e përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Shumë plane pak zbatim në mos dështim janë fjalët që njohësit e rrethanave politike në Prishtinë dhe Beograd përdorin për të shpjeguar gjendjen në veri të Kosovës që nga pas lufta, e sidomos që kur Kosova shpalli pavarësi në vitin 2008. Njoftimi i autoriteteve vendore ndërkombëtare për shtyrjen e sërishme të procesit të decentralizimit në veri nuk shkakton habite politologët e të dyja vendeve, të cilët shprehen skeptik për ndryshime pozitive në këtë drejtim. Analisti Behlul Beçaj tha se krimi i planeve dhe strategjive të reja për të zgjidhur ngërçin mbi 10 vjeçar në veri të Kosovës është i pamjaftueshëm, përderisa nuk gjenden modalitete për zbatimin në terren të ideve të tilla.
E keqja aty në propozime është që në vend se ti parafrohen realitetit objektiv, këto propozime po largohen nga ky realitet për faktin se gjithnjëherë pak janë të mundshme që të bëhen veprime konkrete.
Një përpjekje për të rikthyer kontrollin në veri të Kosovës u bën në fund të muajit korrik të këtij viti përmes një aksioni policor, i cili u ndërpre për të çuar më pas në vënien e barrikadave në veri, barrikada që vazhdojnë të mbesin me këmbgulljen e serbëve lokal. Ngjarjet e korrikut kishin shkaktuar dhe ndërprerjen e dialogut Prishtinë-Beograd, i cili shihej si mundësi për normalizimin e raporteve ndërmjet të dyja palëve. Politologu serb Predrag Simiç tha se pas këtyre zhvillimeve nuk mund të pritet që Beogradi ta ndryshojë qasjen qarshi veriut të Kosovës, pavarësisht insistimit dhe të Brukselit zyrtar për këtë çështje. Ai tha se ka humbur besimin ndërmjet Kosovës dhe shtetit serb, ndërsa shfaqi dyshimin se mund të përmirësohet diçka brenda vitit të ardhshëm, kur dhe mund të ndryshojë përbërja qeveritare në shtetin serb. Deri në zgjedhje nuk besoj që mund të pritet ndryshimi i politikës ndaj Kosovës. Ngjarjet e 25 korrikut kanë kontribuar në kthimin tek pika fillestare të një procesi që ishte arritur në Bruksel. Për shkak të kësaj, tash ekziston një qëndrim i fuqishëm tek partitë politike, posaçërisht tek opozita si dhe tek serbët e veriut, dhe nuk besoj që zgjedhjet e ardhshme të mund të ndryshojnë diçka, tha ai. Ndikimi e Beogradit, veprimi strukturave paralele dhe kriminale në veri të Kosovës janë përmendur deri më tani si pengesa kryesore për shtrirjen e sovranitetit në veri të Mitrovicës. Analisti Beçaj theksoi se i takon vetë qeverisë së Kosovës të mundjanoj këto probleme.
Një nga shkaqet pse është kjo gjendje buron pikërisht në politikën që ka zhvilluar qeveria e Kosovës, edhe ajo në mënyrën se si po i refuzon dhe pa fuqinë që të sillet konform obligimeve kushtetutare dhe ligjore, po tregon se nuk është e denjë për ta tejkaluar këtë sfidë.
Rëndësia për përmirësimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me tekst të veçantë të pjesa veriore e vendit ishte theksuar në fund të muajit gusht dhe nga kancelaria gjermane Angela Merkel gjatë vizitës së saj në Beograd, ndërsa u përmendve si parakusht për avancimin në integrimin evropian të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Farmacistët në Kosovë thonë se përkundër kërkesave të tyre për Barna, furnizimi në barnatore vazhdon të ketë mangësi. Si pas tyre, kjo është pasojë mos regjistrimit të gjitha ilaçeve që i duhen tregut të Kosovës nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Por rezultatet e ministrisë thonë se me publikimin e dy liber regjistrave, ku përfshihen të gjitha ilaçet që lejohen të shiten në Kosovë, është bërë risi në fushë farmacisë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shkumbini Sufi farmacist pohon se për shkak të mungesës së shumë llojeve të barnave, farmacistët i mbajnë ato edhe ilegalisht, duke i futur nga kanale jo të autorizuara për shitje.
Ka plot mungesë aty. Është hala të bëhet shumë i cekta, e para, e dyta. Ai regjistër formën shumë bodman nuk është praktik hiç atë. Edhe mungojnë plot barna hala shumë. Do të thonë të krahasojmë me numrin e barnave që janë regjistruar në shkoj më lart po në rajon ka plot mungesë. Pacientët vazhdojnë të marrë barna që vinë pi jashtë në mënyrë domethënë jo të rregullt. Baratorët nuk mundin majt hiç. Farmacistat gjithkohon rrezikojnë, majnë kapak, marrin për me ju bo shërbim pacientave, jo për interes vetë.
Ndërkaq autori i këtij regjistri Recep Hoxha thot se përmbledhja e barnave në këtë libër është një punë 7 vjeçare e Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë.
Regjistri përmban të gjitha barnat e regjistruara dhe të lejuara të pajisura me certifikatën për import. Për secilin barë do thot janë të renditura në bazë të emrit generik dhe poshtë se cilit emër do thot ndodhet edhe tabela me të gjitha preparatet e regjistruara paralele që gjenden në Kosovë. Për se cilin bari, është saktësuar edhe kategoria përdorimit në shtatë zani.
Ndërkaq Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thot se me këtë regjistër të barnave është bërë risi në fushën farmaceutike.
Kjo regjistër i barnave brenda ti janë 5 formularë të farmakovigilencës, pra janë formularë të cilët mund të shkëputën nga tërësia e librit dhe në të cilët mund të mjeku mund të shënoj etiketet anësore të barit, të cilat duke janë të evidentuara në prekullzim dhe në raportimin e këtyre etiketeve anësore ne do të kemi gjendje që të ngrisim dukshëm cilësinë e shërbimeve të dhënës së barnave në vendin tonë.
E kryetari i shoqatës së farmacistëve Besim Muzaqi pohon se meqense Kosova tashmë është pajisur me dy libër regjistra të barnave, farmacistët nuk do të kenë nevojë të mbajnë barna, siç thot ai, ilegalisht, pasi që janë të përfshira pothuajse gjitha barnat e nevojshme që i duan tregut kosovar.
Kjo do t'ua mundsonte edhe një punë më të denjtë edhe farmacistëve në turën barnatore, po ashtu edhe depove që të importojnë barna.
Por jo, edhe farmacistët mendojnë kështu, sipas tyre tregu me barna ka nevoja shumë më të mëdha se sa ato në regjistër, farmacisti Shkumbin Jusufi shpjegon.
Kemi reaguar rregullisht, pak nga pak po regjistrohen aty. Asnjëherë nuk u marr një mas kështu e mirë, domthonë asnjëherë suve prupë ministrisë në sis, domthonë me një veprim të mirë kështu imediat me një hershëm, domthonë që të bëhet domthonë një veprim nga ana e ministrisë që të furnizohet tregu mirë.
Sidoqoftë tregu i zi me bana në Kosovë është një problem shqetësues, edhe përkundër regjistrit të banave tashmë të publikuar, vetëm gjatë këtij viti nga doganat e Kosovës janë kapur afër 57 raste të tentimit të kontrabandës me barna. Sipas zyrtarëve në doganat e Kosovës, kontrabandimi me barna bëhet në të gjitha pjesët e Kosovës. Gjobat për kontrabandim barnash që janë shqiptuar këtë vit nga ky institucion arrin vlerën 190.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Një analizë e zbatimit të ligjit të punës, e cila pritet të publikohet së shpejti, do të tregoj se pushimi lehonisë prej një viti është arsyeja kryesore që mund të ndikoj në ulljen e numrit të femrave të punësuara, thonë përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ndërkaq që përfaqësues të punëdhënësve kërkojnë që neni ku përcaktohet pushimi lehonisë të ndryshoj. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Një vit që nga miratimi i ligjit të punës, zyrtarët e qeverisë së Kosovës përfaqësues të punëtorëve dhe punëdhënësve thonë se ky ligj ka gjetur zbatim në Kosovë. Megjithatë, gjatë zbatimit të tij, problemi më i theksuar ka qenë tek pushimi lehonisë. Në një konferencë të titulluar Punëtoria për zbatimin një vjeçar të ligjit të punës, disa nga pjesëmarrësit theksuan se pushimi lehonisë prej një viti duhet të pësojë ndryshime. Ndërkohë, një analizë zbatimit të ligjit të punës, e cila është duke u punuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, pritet të publikohet së shpejti. Përfaqësues të kësaj ministrie thonë se kjo analizë do të tregon se pushimi i lehonisë prej një viti është periudhë gjatë dhe ka pësuar ndikime negative në punësimin e femrave. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Nenad Rashiq, thekson se shkurtimi i pushimit të lehonisë nga një vit në 6 muaj nuk do të krijon dilema në punësimin e gjinisë femrore. Pasi që si shtekson ai, pushimi gjatë i Leonis ka bërë që punëdhënësit të ulin numrin e të punësuarve femra.
Unë mendoj që pushimi Leonis një veçar diskurajon punëdhënësit që ti punësojnë femra, dhe ajo nuk është diçka që një ministri punës apo ministri e punës mund të dëshiron. Në kundërazi, ne kemi pas një Balkan është dhe kemi pas një disbalans të vendet punës, mashkujt me gratë, dhe në këj rast nëse zvoglohet në 6 muaj, unë absolutisht jam i bindur që kjo do të ndikon në inkruajim të pranimit të punëtor, gratë si punëtor.
Njëra nga arsyet e mos miratimit të ligjit të punës deri në nëntor të vitit të kaluar, ka qenë pikërisht neni ku caktohet pushtimi Lehonis. Përfaqësues të punëtorëve dhe grave deputete në Parlamentin e Kosovës ishin ato të cilat kishin kërkuar që pushtimi Lehonis të jetë deri në një vit. Ky ligj, cili u miratua në atë kohë dhe filloi të zbatohet nga janari këtij viti, tani kërkohet të pësojë ndryshime edhe nga përfaqësuesit e punëdhënësve. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se ligji i punës gjatë kësaj kohe ka rregulluar raportin punëdhënës-punëmarrës. Megjithatë, ky ligj nuk ka reflektuar në masë të madhe interesat e punëdhënësit.
Ne kemë në përgjithësi afatet më të gjata sa i përket pushimit, sa i përket fleksibilitetit në punë, sa i përket aspektit të Leonis. Pra nga ato kufit e lejum, Kosova lejon në të shumë të ditë gati të lira, për pushim në rajon. Kosova ka më të shumë të gati muaj të shtatzanis që paguhen, edhe shumë aspekte tjera që nëse shikojmë nga këndvështrimi punëtorit janë rregull, mirë po nëse shikojmë nga këndvështrimi punëdhënësit janë kostoshtesë.
Në anën tjetër, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifaj, thotë se ka ende sfida në zbatimin e ligjit të punës. Por ai ka kërkuar nga të gjitha aktorët që të zbatojnë këtë ligj.
Të gjithë bashkarisht që jemi sot pjesëmarrës këtu, ta nxjerrim një konkluzion të përbashkët që ti bashkërendojmë forcat të gjithë së bashku dhe ato që dalin nga kë, të bim këtu si kërkesa për të përmbush në drejtim të realizimit të këti implementimit ligjit tjenë realitet për një të nesmën.
Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës kapin shumën dhe në 35.000 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha sot se do të vazhdojë të binë dhe bashkëbiseduesit evropian se Serbia ka interesa legjitime në Kosovë, nga të cilat Beogradi nuk do të heqë dorë. Këto komenta i bërin në një konferencë për shtyp në Shkup pas bisedimeve që i kishte me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov. U tha se evrointegrimet i bashkojnë të gjithë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Perspektiva e Maqedonisë dhe Serbisë dhe të rajonit në përgjithësi është në bashkimin evropian dhe pa marrë parasysh pengesat ekzistuese si dhe peripetitë e ndryshme me të cilat përballen dhe mund të përballen dy vendet, nuk do të dezinkurajohemi të ecim në atë rrugë, kanë deklaruar në konferencën e përbashkët në Shkup presidenti i Maqedonisë dhe ai i Serbisë Gjorgje Ivanov dhe Boris Tadić.
Prece tema të evrointegracie nešto što doaj udhëdinata, to ne obedinuva site vo regionat.
Eurointegrimet na bashkojnë të gjithëve në rajon dhe nuk na dekurajon fakti që kemi kushte shtesë dhe që Maqedonia tani më 3 vite me radh ka raport pozitiv, por nuk ka marrë datë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov, duke shtuar se bashkëpunimi mes dy vendeve do të vazhdojë edhe në sfera tjera pos integrimeve, me theks të veçantë në lëmijën e ekonomisë. Nga ana tjetër, presidenti Serbis Boris Tadić tha se vendi i tij nuk do të dezinkurajohet nga praktika e Maqedonisë dhe nga sfidat, por do të angazhohet për bashkëpunim mes dy vendeve në procesin e integrimit.
Suština evropskih integracija su unutrašnje reforme, pa i reforme vrednosti nikada ne treba odustajati, to moramo prosto svi zajedno da naučimo.
Thelbi e eurointegrimeve janë reformat e branshme Serbia si dhe Maqedonia dhe rajoni të ardhmen e kanë në bashkimin evropian për çka angazhohet dhe Serbia, ka deklaruar presidenti serb Boris Tadić, ai duke ju referuar çështjes së Kosovës ka deklaruar.
Që se Kosovo tiče, mi imamo i jasno postavljene principe i ja ću nastaviti i narednih dana, kao što je to bilo i svi prethodnih dana, da ubeđujem svoje evropske sagovornike da mi imamo legitimne interese.
Sa i përket Kosovës, ne kemi të ndërtuar parimet të qarta, unë do të vazhdoj dhe gjatë ditëve të ardhëshme, ashtu si në të kaluarën, të bind bashkëbiseduesit evropian se ne kemi interesa legjitime nga të cilat nuk duam dhe nuk mundemi të heqim dorë. Dhe më duhet të theksoj se zgjidhja atyre problemeve që ndërlidhen me Kosovën nuk mund të paraqes pengese i përket procesit të integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, nga se ne jemi popull evropian pikërisht ashtu siç dhe ata të cilët janë sot pjesë e BE-s, ka deklaruar Tadić. Presidenti serb Boris Tadić gjatë qëndrimit në Shkup tha se në raportet ndërqinjësore mes Maqedonisë dhe Serbisë nuk do të ndikojnë çështjet e hapura që kanë të bëjnë me problemet rreth kishës. Sipas tij, raportet kishtare mbeten të zgjidhen në një rrafsh tjetër. Në takimin, krerët e dy shteteve gjithashtu janë fokusuar dhe në bashkëpunimin ekonomik si dhe lidhjen infrastrukturore, me çka do të bëhet fjalë edhe në Business Forumin Maqedono-Serb. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit përëndimore zgjodhëm një artikull në javorën londineze Economist që shkruan për krizën e euros. Në artikullin me titull Komedie e euros, Gazeta Postierash shkruan se Britania kishte një samit të keq, por ai i eurozonës ishte edhe më i keq. Më tutje, Gazeta shkruan se për kundër pajtimit për një marveshje fiskale evropiane, liderët e Evropës kanë dështuar të zgjidhin krizën e euros. Thekse nga kjo artikull për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Autoritetet evropiane tashmë janë jashtëzakonisht të zëna në hartimin e një kompakti fiskal të parapar për rivendosjen e disiplinës në ekonominë e eurozonës. Nga viti i ri, të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian pos njërit do të nisin së zbatuari detajet e këtij traktati. Britania e Madhe, e cila nuk u është bashkuar 26 partnerëve të saj, ka premtuar se do të mbes pjesa qendrore e Unionit, ndërsa Londra do të jetë kryeqyteti financiar i Evropës. Kështu nis shkrimi në numrin më të ri të gazetës Economist, duke vlerësuar se përkundër kësaj arritjeje, liderët e Evropës kanë dështuar të zgjidhin eurokrizën. Sipas gazetës, traktati i ri shumë lehtë do të mund të shkatrohet nga tregjet apo nga refuzimi i tij në një apo më shumë vende të eurozonës. Kjo çështje kërcënon të ndryshojë edhe natyrën e Bashkimit Evropian dhe atë jo në një mënyrë të mirë. Njëra nga arsyet është se ai ka kurdisur një kurs të gabuar për euron. Tjetra është se Britania, një ambivalente e madhe për antarësimin e saj, ka lëvizur më shumë drejt braktisjes, qoftë edhe aksidentalisht. Dhe një BE pa Britaninë, sipas gazetës, do të ishte më kufizuar dhe më pak liberale. Qeverit duhet të angazhohen për rregulla të besueshme fiskale që ofrojnë stimuj për sjellje të mirë. Ato duhet të marrin një formë të përgjegjësisë së përbashkët për borxhet, ndërsa Banka Qendrore Evropiane duhet ju jap mbështetje anëtarëve me mundësi pagese. Kjo do të kërkonte shumë punë për të bërë, sidomos për reformimin e sistemit bankar, por investitorët të paktën do të shihnin një rrugë të qartë përpara. Megjithatë, në vend të kësaj, vjen artikulli ka pasur një tjetër mashtrim. As qeveritë, as Banka Qendrore Evropiane nuk kanë bërë sa duhet. Në prag të takimit të fundit, banka ka zgjeruar mbështetjen e saj për bankat e eurozonës. Një gjë e tillë do t'i ndihmojë ato dhe në teori do të ushqejë kërkesën për borxhin sovran të eurozonës, por se nuk do të ndihmojë investitorët. Gazeta shkruan se qeveritë të vërtet u zotuan për para shtesë në formën e kredive për fondin monetar ndërkombëtar dhe lanë hapur mundësinë për rritje në fondit të shpëtimit të eurozonës, por që tani ka shenja se jo të gjitha të hollat do të jepen ashtu siç është premtuar. Të gjitha qeveritë që janë dakorduar me idenë një kompakti paralajmërojnë se ratifikimi i tij varet nga detajet. Qeveria irlandeze është nën presion për të mbajtur referendumin që do të luftonte për të fituar. Parlamentet e Slovakisë dhe Republikës Çeke mund të pengojnë. Kandidati i presidencial në Francë, i cili udhëheq sipas sondazheve, thotë se do të rishikojë marrëveshjen. Sipas gazetës, të gjithë në Evropë po murmurojnë se Gjermania, që ka përfituar shumë nga euroja, po kërkon shumë nga të tjerët. Nëse euro bie dhe traktati shkatrohet, kryeministri i Britanisë David Cameron mund të pretendojë se kishte të drejtë. Britania mund t'ju ndihmojë vendeve që nuk përdorin euron, që janë tallur me kufizimet e traktatit të ri, ashtu si edhe vendeve të eurozonës që duan t'i rezistojnë proteksionizmit, përfshirë edhe Gjermaninë, shkruan mesierash gazeta Economist.
Këtë javë shkencëtarët evropianë thanë se kanë gjetur shenja intriguese se grimca subatomike teorike, që besohet se është bloku fundamental i universit, aktualisht ekziston. por derisa ende nuk ka prova të mjaftueshme për ta shpallur zbulimin e të ashtu quajturit Higgs boson ose siç haset të shpeshherë grimcë e Zotit, shkencëtarët thonë se ky moment ndoshta mund të arrijë shpejt. Kjo çështje ka shkaktuar interesim të madh jo vetëm në botën shkencore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Pas disa ditëve të vlerësimeve nervoze nga ana e komunitetit të shkencëtarëve, në Organizatën për Kërkime Atomike Evropiane, CERN, kanë shpallur se kanë gjetur shenja intriguese se grimca Higgs boson, po ashtu e emëruar edhe si grimca Zotit, për shkak të rolit të saj teorik si blok ndërtimi i universit, aktualisht ekziston. Megjithë që ka edhe shumë punë për të bërë në zbërthimin e atomit, para se të shpallet se është gjetur grimca e pakapshme subatomike, fizikantët thonë se ky moment mund të ndodhë vitin e ardhshëm. Lidhur me këtë çështje, ja se çka thot Rolf Dieter Hoyer, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Evropiane për Kërkime Atomike.
We still need many more collisions next year in order to get a definite answer on the Shakespeare question on the Higgs, to be or not to be.
Ne ende na duhen më tepër zbërthime vitin ardhshëm, me qëllim që të kemi përgjigje definitive lidhur me dilemën shakespeariane për grimcën Higgs boson, të jesh atë mos jesh. Por mendoj se ne kemi bërë progres jashtëzakonisht të mirë, u tha Hoyer gazetarëve në Gjenevë këtë javë. Grimca Higgs boson është emëruar sipas fizikantit britanik Peter Higgs, i cili në vitin 1964 e ka propozuar ekzistimin e saj. Besohet se ajo është një grimcë që ndihmon për t'i dhënë masë çdo materieje në univers. Ajo është lidhja misterioze që mungon në të ashtu quajturin modele standarde të fizikës, që shpjegon se si bloqet bazike të ndërtimit të gjitha materieve qëndrojnë së bashku. Sipas materialit të shpjegues të organizatës së CERN, pa grimcën Higgs boson, universi do të jetë një vend krejtësisht tjetër, nuk do të ekzistonte asnjë materie zakonshme siç e dimë ne, asnjë materie kimike apo biologjike dhe nuk do të ekzistonte populli. Pas dekadave të punës, kërkuesit nuk ishin në gjendje të aprovojnë në ekzistimin e kësaj grimce, zbulimi së cilës do të ishte në mesin e zbulimeve më të rëndësishme në historinë e fizikës dhe do të paraqiste përgjigje në disa nga pyetjet më të vështira për shkencën lidhur me krijimin e universit. Gjetja grimcës Higgs boson është shpallur si qëllimi kryesor i projektit 10 miliardë dollarësh LHC i organizatës CERN, e cila prej vitit e 2008 ka dërguar shtylla grimcash për zbërthim të përbashkët në shpejtësi të dritës në tunelet në kufirin francezo-zviceran. Tash shkencëtarët thanë se dy eksperimente që synonin gjetjen me saksi të lartë të masës së grimcës kanë regjistruar fiksime në shënimet të tyre pothuajse në pikë të njëjtë, 124 e deri në 126 giga elektron volt. Fizikantja Fabiola Gianotti, e cila ka udhëhequr njërin prej dy eksperimenteve, tha se të dhënat mund të çojnë në një zbulim të menjëhershëm.
It's too early to tell if this excess is due to fluctuation of the background or if it is due to something more interesting.
Është shumë herë të thuhet se nëse suksesi është për shkak të ndryshimeve të mëdha të prapavijës ose nëse ai është diçka shumë më interesant. Mendoj se vetëm më tepër studime dhe më tepër të dhëna do të na mundësojnë të përgjigjemi në këtë pyetje, por gjë e mirë është se ne e dimë se deri në fund të vitit të 2012, e ndoshta edhe më herët, nëse kemi fat, ne do të jemi në gjendje ta themi fjalën e fundit, tha Fabiola Gianotti. Të gjitha shikimet e gjatë vitit të ardhshëm tash do të jenë të fokusuara ka organizata CERN, derisa ajo i vazhdon kërkimet për grimcën Higgs boson, por edhe për shkak të zhvillimeve të eksperimenteve të paimagjinueshme në fizikën atomike. Shkencëtarët francezë dhe italianë në shtator të këtij viti e patën shokuar komunitetin shkencor, kur ata i paraqiten matjet që duket se tregonin se grimcat të subatomike neutrone lëviznin më shpejt se shpejtësia e dritës, që sipas teorisë së Albert Einsteinit është e pamundshme. Ata do të mundohen t'i konfirmojmë edhe këto gjetje, po ashtu. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht thekse nga ky program. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, u takua me krye prokurorin e Shteteve të Bashkuara, Erik Holder. Temë takimit ishte luftimi i korrupsionit. Kancelaria Gjermane, Angela Merkel, të hënën e viziton Kosovën. Konvoj i kamionëve rus ka hyrë në pjesën veriore të Kosovës. Analistët Behlul Beçaj dhe Prej Dragsimi që shprehen pesimist për përmisimin e gjendjes në veriun e Kosovës. Presidenti Serbisë Boris Tadić tha se Serbia ka interesa legjitim në Kosovë. Shkencëtarët thonë se janë afër zbulimit të së ashtu quajturës grimcë të Zotit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.